bilasizmi, bu kutilmagan bir voqea bo'ldi. Gap shundaki, mana o'tgan yili 2010-yil noyabr 12 noyabrda bir Karimov ancha bir tashabbuslar bilan chiqqan edi. Undan keyin ham bir qancha katta katta yig'ilishlar ma'lum tashabbuslar qildi. Lekin o'sha tashabbuslarda umuman o'sha davlat informatsion bir sifatida prezidentlik muddatini qisqartirish to'g'risida gap so'z bo'lgani yo'q edi. Umuman bunga shama ham bo'lgani yo'q edi. Shuning uchun bu ancha kutilmagan bir voqea bo'lyapti. Ya'ni mana bu yerda hozirgi chiqayotgan ma'lumotlarga ko'ra, prezidentning tashabbusi bilan deyilyapti, lekin qachon bu tashabbus chiqdi? Ya'ni bu jamoatchilik oldida o'sha tashabbus qilindimi yoki bir boshqa holatdami, menga qorong'i qolyapti. Ya'ni bir misoli shunday bir tasavvur shakllanyaptiki, bu tashabbusni Karimov bir jamoatchilikka kutilmagan bir holatda qilmoqchi bo'lgandek, syurpriz qilmoqchi bo'lgandek bir tasavvur paydo bo'lyapti. Endi asosiy maqsadlarga keladigan bo'lsak, ba'zilar aytayaptiki, bu prezidentlik muddatini, ya'ni Karimovning keyingi saylovlarda yana qolishi uchun degan bir fikr aytilyapti. Men bunga qo'shilmayman.
Endi
Gap shundaki,
har xil fikrlar aytilyapti, bundoq ham deyilyapti, o'zidan keyingi bo'ladigan prezident uchun ham deyilyapti.
o'sha fikrlarga biroz to'xtalib o'tsak, ya'ni u Karimov yana hokimiyatda qolishi uchun bu tashabbuslarga ehtiyoj yo'q edi. Chunki 2002-yilgi referendumdan keyin 5 yillik muddat 7 yilga cho'zilganda, mana 2007-yilgi saylov bilan bu bamisoli uning birinchi sroki sifatida talqin qilindi ba'zi bir doiralarda. Lekin aksariyat yuristlar umuman rejim tomonidan bunga bir kommentariya, ya'ni izoh berilmadi. Bu Karimovning nechinchi sroki, undan keyin yana nechta srok qolyapti, ya'ni muddat qolyapti, bunga rejim tomonidan hech qanday sharh berilmadi.
Lekin
Xuddi shunday.
de facto bu ikkinchi срок, ikkinchi muddat deb qabul qilinishi ham mumkin, chunki o'sha referendumdan keyin 5 yillik muddati o'z-o'zidan avtomatik ravishda 7 yilmi 8 yilga cho'zilib ketgan edi va shundan kelib chiqiladigan bo'lsa, hozirgi joriy muddat ikkinchi muddat deb qabul qilinishi ham mumkin.
Bilasizmi, bu siyosiy hokimiyatning ma'lum bir tajribalari bor. O'zingiz mana aytib o'tyapsizki, o'tgan yili, o'tgan safargi muddati 2007-yilda tugagan bo'lsa, demak 7 yil ham emas, hattoki 8 yilga cho'zilib ketdi. Ya'ni hukumat agarki xohlasa, mana bu safar ham ikkinchi muddat deb yoki 2014-yil dekabrda bo'lishi kerak bo'lgan saylovni avtomatik ravishda hech qanday xavotirlarsiz 2015-yil dekabrga ham ko'chirib yuborilishi mumkin edi. Demak, shundan xulosa qilish mumkinki, bu Karimovning muddatini cho'zish uchun yana bir qandaydir yuridik o'yinlar emas. Mana Qozog'istonning siyosiy tajribasida mana shu yuridik o'yinlarga katta e'tibor beriladi, lekin O'zbekistonda unday emas. O'zbekistonda agar siyosiy bir qaror qabul qilinsa, u yuridik tomonlarga unchalik katta e'tibor berilib o'tirilmaydi.
Ya unda nima uchun, unda maqsad nima?
Unda meni bilasizmi? Meni nazarimda bu aynan Karimovdan keyingi uning o'rindoshlariga qilinayotgan bir cheklab chegaralash siyosati deb o'ylayman. Va meni nazarimda mana butun dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar, mana Rossiyada va Arab bahori bilan bog'liq, mana yaqin sharqda bo'layotgan dunyodagi tendensiyalarni inobatga olgan holda Karimovning tafakkuri jiddiy o'zgardi. Mana 5 yildan 7 yilga cho'zayotganda Oq saroyning, ya'ni prezident atrofidagi yuristlarning asosiy sharhi shundan iborat bo'lgan ediki, mana jumladan Rustam Xo'jayev shunga katta e'tibor bergan ediki, bu Karimovga qaratilgan emas, bu keyingi prezidentlarga mo'ljallangan bir tashabbus. Chunki prezidentlik hokimiyati effektiv ishlashi kerak, o'sha tashabbuslarni hayotga joriy etish uchun 5 yillik muddat kam bo'lyapti degan bir fikrni aytgan edi. Mana Karimovning davrida o'sha 7 yillik muddat yana qaytadan 5 yilga qisqartirilyapti. Ya'ni bundan keyingi siyosiy jarayonlar juda ham intensiv kechadi. Va bu narsani Karimovning o'zi tushunyapti. Va bundan keyin, masalan, Karimovning keyingi aniq muqarrar bo'lishi kerak bo'lgan o'zgartirishlarni Karimov o'zi amalga oshirib, bir bamisoli tarixiy xotirada ijobiy bir rol o'ynamoqchi meni nazarimda.
Endi ko'p narsa bugun mana siz bilan gaplashib turgan soatda aniq emas. Endi mana shu so'nggi yangilikdan kelib chiqadigan bo'lsak, endi saylov qachon bo'ladi deb o'ylaysiz?
bu tashabbuslar hozirgi muddatga umuman aloqasi bo'lmaydi, unga bir ta'sir o'tkazmaydi. Demak, 2007 yil dekabrda saylovlar bo'lgan edi va shundan 7 yil hisoblaydigan bo'lsak, 2014 yil dekabrda saylovlar bo'lishi kerak. Meni nazarimda bu o'zgarmaydi, yoki o'zgarsa ham uning ko'payishi tomoniga o'zgaradi. Ya'ni yoki 2014 yil dekabr yoki 2015 yil dekabrga ham cho'zilib ketishi mumkin. Bu o'sha Karimovning sog'lig'iga, uning bir kayfiyatiga bog'liq masala. Ya'ni bu qisqartirish tomoniga emas, yoki o'z vaqtida bo'ladi saylovlar, yoki undan bir yilga hattoki cho'zilishi ham mumkin. Ya'ni siyosiy qarorlar qabul qilish uchun kerak bo'lgan yana bir yilga cho'zilishi mumkin. Lekin undan keyingi muddat 5 yil bo'ladi va undan keyingi mana kutilayotgan 14 yilgi saylovlarda Karimov nomzodini qo'yadimi, qo'ymaydimi, bu narsaga men javob bera olmayman. Va agarki u qo'ymaydigan bo'lsa, demak undan keyingi shaxslar albatta 5 yillik prezidentlik muddati bilan cheklanishga majbur bo'ladi.